Byl jsem ještě docela malý capart, když jsem se jednoho dne sebral, nikomu nic neřekl a šel do školy. Byly mi 4 roky. Co mě tam tehdy táhlo, nevím, ale ve škole jsem už zůstal.
A po dlouhou řadu let?
To máte, příteli, vlastně pravdu.
Když jste tak nečekaně zmizel, to se museli rodiče vyděsit. Co tomu říkali?
Vzbudil jsem rozruch, máte pravdu. Chodovský dědeček si pak ze mě dělal legraci, že jsem tak maličký, že nedosáhnu na tabuli a proto mě ze školy vyloučí. Ale ne dost na tom. Přinesl mi žebříček, abych prý ho použil, až budu na tabuli psát.
Dědeček byl tedy pěkný vtipálek.
Dodnes jsem nezapomněl, jak se mě to tenkrát dotklo. Byl jsem ve své školácké píše opravdu uražen. Když jsem pak byl ve druhé třídě, bylo to na jaře roku 1859, navštívil Trhanov biskup Jirsík. Byla to událost, jak se patří. Otec stavěl a zdobil slavobránu. Přišlo mnoho kněží a nespočet lidí. Konalo se slavnostní biržmování. To byl také jeden z důvodů, proč biskup přijel. Ale pro nás žáky byla největší událostí slavnostní veřejná zkouška před biskupem. Zkoušeni byli jak žáci trhanovští, tak z újezdské školy. Navíc tam byla spousta lidí, celé zástupy. A biskup Jirsík vyvolal mimo jiné také mne. Odpovídal jsem asi docela rozumně a biskup žádal, aby byli moji rodiče upozorněni, že on, Jirsík, je ochoten nadaného hocha vzít do chlapeckého semináře, až dosáhne přiměřeného věku.
To měli rodiče asi radost. Při 5 dětech určitě uvítali, že jim ubyde starostí.
Když se po 4 letech řešila doma otázka, kam půjdu na střední školu, vůbec je nenapadlo Jirsíkovi jeho slib připomenout, a tak se biskupova slova nenaplnila. Do chlapeckého ani teologického semináře jsem se nedostal, čehož upřímně řečeno nijak nelituji. Aby byl žák přijat na nějakou střední školu, ať už gymnázium nebo reálku, musel složit zkoušku ze 4. třídy obecné, no protože v Trhanově byly 3 třídy jenom 2, dojížděli jsme se starším bratrem Antonínem na soukromé vyučování do Domažlic k kaplanu Štrásbergovi. Byl to dobrý učitel, pravda? Trochu popudlivý, ale řádný. Po roce přišel nečekaně k mým rodičům a oznámil, že jsem ke zkoušce připraven, mohu se k ní přihlásit a už v říjnu začít studovat.
To tedy muselo být překvapení, když byl Antonín starší než vy?
No ano, a právě kvůli tomu se rodinná rada usnesla, že počkám ještě 1 rok, až bude dostatečně připraven ke zkoušce i on. A společně budeme dále pokračovat ve studiu na Klatovském gymnáziu, které se těšilo dobré pověsti.
A nebyla to škoda? Myslím, nebyla to ztráta času?
Bylo to moudré rozhodnutí, že jsem ještě zůstal doma. I tak se mi potom hodně stýskalo.
Takže uplynul rok a zkouška pro vás oba dopadla určitě dobře.
Ano. Po ní nás otec dovedl na oběd do hostince u Černého koně. Velmi jsme si toho považovali, bylo to poprvé, co jsme v hostinci jedli. K večeru pak, po tom významném dni, kdy jsem si nesl vysvědčení s vyznamenáním, jsme se vydali domů.
Počítám-li správně, bylo to v roce 1863, kdy jste odešel z domova na Klatovské gymnázium. To vám bylo teprve 10.
Když mě maminka 1. října ve 4 hodiny ráno budila, abych vstal a přichystal se na cestu, rozplakal jsem se. Celé léto předtím jsem přede všemi dělal hrdinu, prohlašoval, jak se do Klatov těším. Pamatuj se, jako by to bylo dnes, jak mi toho rána káva nechutnala. Ale zvykli jsme si, Antonín i já. Nemyslete, byl sice starší, ale i jemu bylo zpočátku teskno. Dobře, že jsme byli spolu.
Musela to být pro vás velká změna. Klatovy nejsou sice velké město, ale oproti Trhanovu, kde jste byl obklopen ze všech stran přírodou.
V tichém zákoutí pod Čerchovem. Máte pravdu. Ale jak jsem řekl, zvykl jsem si a netrvalo to ani moc dlouho. Klatovy poskytovaly rozličné zabavení. Výroční trhy na náměstí nebo dobytčí trh, kde jsem naslouchal výkladům koňských handlířů. A co teprve každoroční proslulá velká červencová pout na počest Panny Marie Klatovské. Vždycky v sobotu, den před ní, přicházela do města ze všech stran procesí, jedno za druhým. Jednou jsem jich napočítal víc než 30. Život v Klatovech se mi zkrátka zalíbil po všech stránkách.
Mám do toho zahrnout i studium?
Samozřejmě, i když hned první rok po Velikonocích jsem po návratu z domova začal postonávat. Nakonec se z toho vyvinula nemoc taková, že pro mne museli rodiče poslat kočár a odvést mě domů. Můj stav byl tak vážný, že se obávali nejhoršího, ale jak jsem napsal ve své knize Žloutne listí, nebylo mi souzeno, abych toto slzavé údolí vyměnil za věčnou blaženost, o kterou nikdo nestojí, a tak jsem se pozdravil. Ve škole jsem zameškanou látku dohnal a bylo zase dobře.
Muselo to být pro vás ale náročné. Tenkrát se vyučovalo asi jen německy, vidíte?
Nebylo to tak hrozné. Klatovské gymnázium bylo po stránce jazykové pozoruhodnou směsicí. Převážná většina učitelského sboru byli benediktíni z Emauského kláštera v Praze. Světské profesory jsme měli jen 4. Někteří z nich přednášeli jen česky, jiní jen německy. Byli to Češi a Němci a pak jeden Čech, který přednášel německy a česky nadával.
Četl jsem, že vás učil také spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský. Jaký byl?
Byla to osoba trochu komplikovaná občanským jménem Alois Vojtěch Šmilauer. Šmilovský byl jeho literární pseudonym. Psal také básně a rád se s nimi nám, studentům, chlubil. Byl trochu příkrý. Vedl nás ale ke čtení českých knih. A často nám nejednu ochotně půjčil. Díky němu se mi dostali do rukou básně Karla Hynka Máchy. Víte, já byl velký knihomol. Jakmile jsem se naučil číst, knihy jsem doslova hltal. A tak jsem byl přešťastný, když jsem v Klatovech objevil gymnazijní knihovnu. Pravda, v poněkud podivném stavu.
To tam jako byly nějaké zvláštní tituly, nebo co?
Knihy nebyly nějak uspořádány. Ani podle autorů, ani podle oborů. Stály, jako když stádo běží a katalog chyběl.
A jak se teda mohli vůbec půjčovat?
Zcela originálním způsobem. Vypůjční systém pátra Celestýna vám mile rád popíšu. Sáhl do police, knihu vytáhl, vyvolal název a půjčil jí. O některé tituly se studenti skoro prali. Přečetl jsem tenkrát kde co bez jakéhokoliv výběru. Ale abych se vrátil k vaší otázce ohledně profesora Šmilovského. K oblíbeným členům profesorského sboru rozhodně nepatřil. Vystupoval značně sebevědomě a málo kdo k němu přilnul. Já ho měl ale docela rád. Nikdy nezapomenu na výlet, do lesa, za borem. Bylo to v páté třídě, kdy nám ukázal rybník s kvetoucími lekníny. Já jsem neměl ani tušení, že takové krásné květy někde rostou. A podobné výlety k zajímavým přírodním úkazům by měly být ve školách více pěstovány. Už kvůli krásným vzpomínkám, které člověku nikdo nemůže vzít.